Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыліся 6 мітынгі з нагоды 95-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці ДНР. Выступоўцы на мітынгу заклікалі да абароны незалежнасці Беларусі і вызвалення палітвязняў. Пасля мітынгу 8 яго ўдзельнікаў былі затрыманыя, сярод іх 3 грамадзяніны Украіны.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў, праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Лідар сырыйскай апазыцыйнай кааліцыі Муаз аль-Хаціб сказаў, што сыходзіць у адстаўку. У заяве на сваёй старонцы ў Фейсбук ён напісаў, што хоча працаваць з большай свабодай, паколькі на гэтай пасадзе яе ў яго не было. На днях міністры замежных справаў Еўрапейскага звязу не падтрымалі заклікі Вялікабрытаніі і Францыі зняць забарону на адпраўку зброі сырыйскім паўстанцам. Прэзідэнт Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі збег з захопленай паўстанцамі сталіцы. Паводле BBC, раней паўстанцы захапілі прэзідэнцкі палац у сталіцы Банго. Прадстаўнік прэзідэнта Франсуа Базізэ-Янгвонда паведаміў, што той збег у суседнюю дэмакратычную рэспубліку Конга. Паводле яго словаў, сталіца знаходзіцца пад кантролем сілаў апазіцыі. Паўстанцы ўступілі ў яе ў суботу, а раніцай у нядзелю вакол прэзідэнцкага палацу адбыўся бой. Непасрэднай прычынай цяперашняга канфлікту стаў зрыў мірнай дамовы паміж урадам і апазіцыяй, якую падпісалі ў студзені. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыбыў у Багдад у нядзелю, каб заклікаць іракскіх лідараў да больш шырокай супрацы ў справах канфлікту ў Сырыі. Керы будзе настойваць, каб прэм'ер-міністр Іраку Нурэля Малікі абмежаваў палёты іранскіх самалётаў над Іракам з грузамі вайсковага прызначэння. Тэгеран сцвярджае, што пасажырскія перавозкі толькі гуманітарная дапамога. Керы таксама плануе абмеркаваць у Іраку дэмакратычныя рэформы. Перамовы аб выратаванні Кіпру ад фінансавага каляпсу знаходзяцца на, цытую, вельмі далікатнай стадыі. Канец цытаты. Урад Кіпру паведамляе, што прэзідэнт краіны Нікас Анастасіядас у нядзелю ў Брусэлі працягне перамовы з чыноўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Еўрапейскі цэнтральны банк заявіў, што спыніць прадастаўленне надзвычайнага фінансавання кіпрскім банкам, калі да панядзелка не будзе ўхвалены план ўрэгулявання крызісу. Тады Кіпр можа абвясціць аб банкрутстве і пакіне зону еўра. Міжнародныя крэдыторы патрабуюць, каб Кіпр знайшоў амаль 6 мільярдаў еўра, каб атрымаць дапамогу на 10 мільярдаў. У Вялікабрытаніі знятае паліцэйскае ачапленне каля дому расейскага алігарха Барыса Беразоўска. Ніякіх слядоў радыеактыўных або небяспечных хімічных рэчываў не знойдзена. У доме працавалі судова-медычныя эксперты, доступ прэсы і сяброў Барыса Беразоўска ў дом сёння быў забаронены. Тым не менш, абставіны смерці Беразоўска пакуль застаюцца незразумелыя. Вядома толькі, што яго знайшоў мёртвым асабісты целаахоўнік. Адбылося гэта ў доме Беразоўска ў Аскоце графства Беркшир. Служба хуткай дапамогі графства атрымала званок аб здарэнні ў суботу. Лекары прыехалі на месца і пацвердзілі факт смерці. У Лос-Анджелесе ва ўзросце 93 гадоў памёр Джо Вайдер, знакавітая фігура ў свеце бодзібілдынгу і фітнесу. Вайдер заснаваў адзін з найпрэстыжнейшых конкурсаў у гэтай галіне «Містер Алімпіі», выпускаў адмысловыя часопісы, харчовыя дадаткі, а таксама стаў натхняльнікам для кар'еры Арнольда Шварценеггера. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама сачыце за намі ў